Сәлеметсіз бе? Бұл бенеде Олимпус құрастырмалы тежеуіш клапанды тазалауға және стерілдеуге дайындау әдісі туралы ақпарат көрсетіледі. Стерілдеу үшін тежеуіш клапанда арнайы стерілдеу күйі бар, және ол келесі қадамдарда сипатталатын болады. Тазалау үшін, мысалы, жуғыш құралда, дезинфекторда қара түсті тежеуіш клапанның тығынын алып тастаңыз. Тежеуіш клапан тығыны майда заттарға арналған науада құралдан бөлек тазалануы керек. Бумен стерілдеу үшін тежеуіш клапанның тығынын құралға қайта орнату керек. Алдымен тежеуіш клапанның тығынын құралға толық бекітілген дыбыс естілгенше басыңыз. Тежеуіш клапанды жауып, ашу арқылы жұмысқа жарамдылық сынағын орындаңыз. Содан соң, тежеуіш клапан ашық күйінде екенін тексеріңіз. Тежеуіш клапанды арнайы стерілдеу күйіне ауыстыру үшін қара түсті стерілдеу түймесін басыңыз. Құрылғы енді стерілдеуге дайын. Тежеуіш клапанның тығыны стерілдеу күйінде сәл бос тұр, бірақ ол өзінен өзі құлап кетпейді. Осы арнайы стерілдеу күйі оңтайлы стерілдеу нәтижесі үшін буға тежеуіш клапанның бойымен ауыға мүмкіндік береді. Тежеуіш клапандарының екі әртүрлі нұсқасы бар. Кішкентайы тежеуіш клапанның тығынында және құралда бір сызықпен белгіленген, ал үлкен нұсқасы екі сызықпен. Содан соң, құрал операция бөлмесінде пайдаланылғанда, медбекке немесе дәрігер тежеуіш клапанның тығындарын жай ғана кері басу арқылы құралды пайдалануға дайындай алады. Тежеуіш клапанның тығындары уақыт өте тозуы немесе жоғалып қалуы мүмкін. Сондықтан, Олимпус компаниясы тежеуіш клапанның екі өлшеміне де арналған ауыстыру тығындарын ұсынады. Жылдам ауыстыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін, OR бөлмесінде жеке тежеуіш клапан тығындарын дайындауға болады. Мұны орындау үшін тежеуіш клапан тығынын үйлесімді стерілдеу қапшығына салуға болады. Олимпус компаниясы OR бөлмесінің қызметкерлеріне тығынның өлшемін оңай анықтауға мүмкіндік беретін ауыстыру тығындары бар жапсырмаларды береді. Содан соң осы жапсырмаларды стерілдеу қапшығына жабыстыру керек. Стерілдеу заттарының қаптамасына арналған нұсқаулықтарды сақтаңыз. Назарларыңызға рахмет. Егер қосымша сұрақтарыңыз туындаса, Олимпус өкіліне хабарласыңыз.